crear unha, por facer rendible este sector, facelo que haxe, que digamos que nos, digamos, facer tamén sostible que as actividades de saca de madeira señan compatibles coa vida no medio rural, de que se poida andar polos camiños unha vez sacada a madeira, que as empresas teñen que facer ben o traballo, que sea útil. Entonces estamos traballando neso para facer viable isto. Iso é extrapolable a Ortegal e a Ferrolterra, que somos a, digamos, falando en eucalipto, que a veces temos un certo monocultivo de pouca diversificación, pero temos unha rentabilidade forte neste traballo. Entonces queremos mantelo, potencialo e facelo sostible, que é un pouco a nosa idea.